Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекордс» Олександр Васецький. Сьогодні в мене в гостях засновник франшизи піцерії «La Piez» Роман Боднар. Романе, вітаю!
Всім привіт!
Я читав, що ти починав свій шлях розклеювачем оголошень, це правда?
Не оголошень, а рекламних бікбордів. То я працював в рекламній компанії, вона зараз існує, і я там працював поклещиком.
Круто. А зараз ти власник франшизи, яка розвивається просто нереальними темпами, ви вже в 6 містах. Розкажи свою історію.
Я ходив до школи, і так сталося, що одна рекламна компанія орендувала офіс в самій школі. Тобто на одному поверсі був орендований офіс, і там... Тобто я ходив до школи в 9 класі, але по факту ходив трішки на роботу, підпрацьовуючи. Тобто йду до школи, але йду на роботу. З 9, 10, 11 клас якраз було, я ходив просто на роботу замість ходити до школи. І це почався мій такий шлях, де постійна робота, працюючи в наймі. До того це була робота, якісь там літом, що якісь підробітки, але однозначно якась робота. Тобто відпочинок, там якісь табори, для мене це взагалі не зрозуміло. Коли зараз в мене є донька, і вона два рази в рік їздить в табір відпочивати, то тато неймовірно тішиться, і мама так само. Тобто є можливість це зробити. Так от, попрацювавши 3 роки в цій компанії, я зрозумів, не то що зрозумів, ми далі почали рухатися. Було певний колектив людей, цікавих людей, які хотіли далі розвиватися. Перше, що ми зробили, як бізнес-проект, це купили автомобіль «Жигулі» жовтого кольору, причому жовтого, це саме важливо, що він був жовтий. І ми купили для чого? Для того, щоб надавати підрядку іншим рекламним компаніям по поклейці бікбордів. Ага. Купили ми цей автомобіль, маючи клієнтів, прийшов місяць часу, клієнти відпали і замовлень не стало.
А чому?
В нас було 2 компанії, які ми надавали підтримку. З одної компанії ми звільнилися завчасно, а з другої компанії сказала, ми взяли кума, кум ніби як якісніше виконує свою роботу, і відповідно ми лишились без роботи. І в нас є машина, яку ми вклали $2000, і ми будемо, камон, що далі робити? І ще 2 місяці потримали ту машину, зрозуміли, що вона не потрібна, і ми її продали. Але продали ми її не просто, ми продали для того, щоб купити щось інше. Ми купили... Початок свого першого бізнесу ми купили автомобіль, автовишку, яке піднімає людей на висоту. Uh-huh. Тобто є компанія у Львові «Брост», можливо, хто в будівельній сфері точно знає. Це компанія, яка надає послугу по підніманні людей на висоту, які виконують різні будівельні або рекламні об'єкти. З чого виникла ідея? Ми клеїмо бікборди, ми замовляємо машину автовишку, щоб вона нас підняла, і ми їх поклеїли. Ми зрозуміли, а чому нам не мати таку машину і не здавати її іншим компаніям, щоб вони клеїли?
Що вона $2000 коштувала?
Ні. $2000 це був вступний внесок, щоб взяти кредит в банку. Ага. Це було мій з Назаром вклад, і ще було 3 партнери, які також вклалися, там позичили в батьків трошки грошей, в ті, хто мали в батьків і які могли позичити. А все інше це було 20% позичили ніби як на вступний внесок в банку. Банк Реді, якщо не помиляюсь, Кредобанк нам дав цей кредит. Дуже дякуємо цьому банку. Він дав нам початок нашого бізнесу. Всі інші банки чомусь відмовляли на той момент. Ми там знайшли якихось поручителів і запустили. Що сталося з бізнесом? 10 років ми його розвивали. Ми купили одну машину. Ми не дістаючи ні гривні, дуже важливий кейс, 10 років бізнес на чому будувався. Ми заробляли кошти і реінвестували. Ні гривні не витягували в бізнес. 10 років пройшло, ми купили 4 автомобілі і в результаті з часом продали цей бізнес. Чому продали, розкажу трошки пізніше. Але ситуація яка? Розуміння ведення бізнесу було таке, давайте щось запустимо, давайте щось робити і на майбутнє. І так 10 років ми машину купили, 2 роки пройшло, відбили, гроші заробили, реінвестували в другу. І так потихеньку
ви самого початку знали, що ви будете грати вдовго. Ви не були готові, не гналися за швидкими грошима.
Ніби гроші, які... І ми десь працювали. Ми паралельно вже тоді відкрили проект по будівельно оздоблених роботах. Ми їздили по Західній Україні і надавали послуги по фарбуванню дахів. Тобто це будівельна... не будівельна компанія, будівельна бригада. Так? Я там бригадир, є там 5 пацанів, які їздять по Заходу і ремонтують дахи. Перших 2 роки це було, ми просто ремонтували дахи. Пізніше ми зрозуміли, треба вузьку профільно бити, ремонтують дахи дуже багато, накривають дахи багато, а давайте ми просто будемо фарбувати дахи. Mm-hmm. Да? Вроді би така ну, незакрита ніша, ніким ніхто її не афішує, і ми вирішили туди бити. Тобто бізнес автовишок, він потихеньку розвивається, машину беруть, а ми просто працюємо собі в наймі в людей на особняках приватних.
А от ви найняли якихось менеджерів, які цими машинами займалися?
Ні, один з партнерів, тобто один з 5 людей, якими працювали ми по фарбуванню дахів, якраз і займався автовишками. Але багато не потрібно. Тобто це телефон і це водій. Все. Ліцензію на висотні роботи і поїхали. Тобто машину здали, записали на тиждень часу, а були такі об'єкти, коли ще була компанія Comfort Boot, вони нас машину могли взяти на рік часу. Тобто ми її раз здали і все. І все собі там своїм планом іде.
Тобто ти з самого початку почав сам собі створювати роботи? Ти ніде не працював практично, окрім...
Ні, працював. Чому? Це, наприклад, до 20 років я працював в наймі, так? Але ж до того там багато різних було. Тобто було 2 рекламних компанії. Була одна будівельна компанія, де я на дахах працював. Тобто це була робота в наймі. Там були літні якісь підробітки, знову ж таки, на будівництві. Були там автомийки, де працювали, просто машини мили. Тобто це весь час був рух. Але чого найбільше це мене образило в роботі з різними компаніями, це керівники, які... недооцінюють молодих людей, які працюють. Вони віддаються, але дають перевагу, наприклад, в мене був один кейс на будівництві, я місяць відпрацював, наприклад, стоїмо біля бетономішалки, замішуємо бетон, я замішую там 3 бетономішалки, а старший чувак там від мене там, на років 20 чи 30, він замішив 2 бетономішалки. Так? І в результаті він отримав $150 за місяць, а я отримав 30. І я такий, а що за прикол такий? І так кожного разу чомусь відбувалося. І для мене зараз важливо в моєму бізнесі, моєму бренді, щоб люди, які приходять до нас працювати, щоб вони були не недооцінені, а завжди дооцінені і завжди, тобто, і завжди все було вчасно і правильно, щоб тут не було ніяких непорозумінь. Тобто затримка зарплати – це взагалі ну, нонсенс. Я не розумію, чого таке відбувалося в інших компаніях.
Таке в IT-компаніях навіть відбувається.
Можливо, можливо.
Що стало поштовхом відкрити власну справу?
Як це безісходство, це як по-українськи буде? Прошу?
Безвихідь.
Безвихідь, так. Тобто це і процес. Я завжди в процесі, я завжди щось робити, і я не та людина, яка просто буде сидіти на дивані. Тобто були моменти в житті, коли в нас сезонна робота, наприклад, по дахам, це є 5 місяців в рік. І 5 місяців, всі 7 місяців інших ти просто сидиш, нічого не робиш. Бо в тебе ну, сезон закінчився, ти сидиш, і ти весь час генеруєш. І наше завдання було знайти напрямок роботи, де ти зможеш працювати весь час. Тобто незалежності від сезону, незалежності від навантаження. Якраз прийшов час, коли... А, і другий проект, який ми запустили, це був послуга по вичавленню соків. Тобто торгова марка Чевко знаходиться на Замковій 31, маленька реклама. Ми запустили... Чому ми це запустили
взагалі? Нам заплатили яблуками.
Це точно. Чому ми запустили цей проект? Тому що побачили, що є культура, така як перероблення соку. Люди цим займаються, люди привозять і роблять хороший продукт, але вдома це важко зробити. Ми побачили, яка є конкуренція. Завжди, коли якісь ви створюєте бізнес, треба проаналізувати конкурентів. Без варіантів в будь-якій сфері. Ми їх проаналізували і зрозуміли, ну як таке може бути, що записатися на вичавлення соку треба чекати тиждень часу. Дзвонити можна тільки на стаціонарний телефон з 6 години вечора до 9. Ну це явно не клієнтоорієнтованість. Навіть тоді ми вже розуміли, що це, ну, це треба щось міняти. Ми запустились в перший рік, ну ми, напевно, 40-50% забрали клієнтів тільки елементарними речами. Швидкість прийому телефонних дзвінків, частотою на виробництві і клієнтоорієнтованість. Тобто до клієнтів. Тобто, що клієнт хоче, ми старались максимально зробити. І в результаті от у нас послуга почала працювати. Пізніше...
Дуже-дуже правильно кажеш стосовно клієнтоорієнтованості. Я недавно продзвонював рекламне агентство у Львові. Я хотів замовити рекламу. Я не зміг. Я обдзвонив десь штук 7.
Є капець. Така проблема, так.
Да. Просто капець. Розкажи, чи було страшно стартувати?
Ну...
Чи були якісь стопи?
Страшно не було, напевно, ніколи, але... Ризики завжди є, так? Але хто не ризикує, той нічого не отримує. Тобто, щоб ми там позичали в там баснословні гроші, які б не могли ніколи вернути, якщо щось би рухнуло, була біда, в нас таких ситуацій ніколи не було. Можливо, із-за того не було так аж страшно. Тобто, були якісь суми, які ми брали, якщо б ми їх, ну, щось не стало з бізнесом, то ми б пішли в найм, 3-4 роки ми б їх відробили і віддали. В принципі, отак.
Ви завжди мали запасні варіанти.
Запасний варіант.
Якщо ви брали кредит, наприклад, той самий підйомник, то цей же ж підйомник ставав заставою, правда?
Так, однозначно. Тобто, якщо навіть щось би не пішло, банк забрав би машину.
Ну і все, і нічого страшного. А бували якісь такі випадки, коли ти думав, блін, от зараз я почну цим займатися, а що ж там, не знаю, сусіди скажуть, батьки. Якісь такі історії?
Батьки ні. У мене одна мама, і вона завжди підтримувала в тому, що я тільки придумую, так? Я ніби як став 16 років вже забезпечувати сім'ю, приносити гроші додому, щоб ми якось могли існувати. Тому як зауважень від мами не було по цьому напрямку.
Друзі, може, там якось косо починали дивитись там?
Ну, давайте так. Я з району Підзамче, там всі косо дивляться. Давайте так.
Та легендарний район.
Район легендарний, район цікавий, люди, які були цікаві. Коли там в дитинстві, там років тобі 15-14, ти на районі ходиш, там одні, що є, більярд і гральні автомати. І тусуєшся ти в таких компаніях, ну, цікавих. Зараз хтось добився успіху, а хтось просто десь сидить не там, де треба. Почовко. Пройшов рік, ми надавали послугу. Люди приїжджали, ми просто переробляли яблука і віддавали готовий сік, який свіжовичавлений був, і люди мали їхати додому його пастеризувати. Ну, закатувати в банки по старій схемі. Ми зрозуміли, цього недостатньо, давайте зробимо людям іншу послугу ще, ми на місці будемо закручувати. Але закручувати в банки – це, ну, ніби не прикольно. Давайте подивимося, що в Європі є. Ми подивились в Європі, ми завезли, якщо я не помиляюсь, перше в Україну фасування bag-in-box. Це такі коробочки, всередині пакет, дістаємо із краника, наливаємо сік. Ми це запустили на другий рік, і люди, ну, було таке спочатку осторонь, ну, ніби, що це таке, це ж ми банки, це завжди так було. Пройшло 3 роки, люди повірили, і зараз в нас, ну, реально люди багато привозять, просто яблука привіз, каже, я за 3 дні приїду, заберу вже готовий сік. Ми такі, ну, круто, тобто ми стали ще краще давати послуг. Але це ще не все. Ми другий рік пропрацювали, думаємо, ну, виробництво ж вночі проставає. Люди є, світло є, чому щось не запустити далі? Ну, люди не прийдуть вночі чавити сік. Ми подумали, так, давайте свій сік запустимо. Знайдемо яблука. Є люди, які кажуть, у нас є багато яблук, давайте ми, ну, ми ж переробляємо, давайте щось з ними робити. Ми такі, окей. Ми поїхали до одного фермера, до другого, до третього, побачили, які яблука, ті, які не окроплюються, ті, які, ну, там не супер круто доглядаються, бо коли там супер круто, то це яблуко там умовно в якомусь супер ля супермаркеті, яке аж блистить, так? Коли воно блистить, то це явно яблуко дуже багато хіматурою обризано. Коли яблуко з перчинкою, з якоюсь такою черв'ячком, це ідеальне яблуко, яке я куплю зараз своїй дитині. А краще не в магазинах, а поїхати десь за межі Львова і просто купити його. Ми вирішили сік запускати. І в перших, на третій рік ми цілими ночами запускали і робили сік. На четвертий рік нас побачило сільпо, а ми активні були, ми продавали на різних таких маленьких площадках, дегустували і давали. Сільпо побачило, каже, а скільки ви можете зробити? Ми такі, ну тон 50. Вони кажуть, ми 200 купимо.
Ого.
Ми такі, та ні, ми на 200 типу, грошей не маємо, бо це дуже багато. Вони кажуть, ну скільки зробите, скільки ми заберемо. От ми зробили 100 тонн соку. Все круто. Сільпо сказали, що все забере, ми такі щасливі, сидимо місяць, два, три, а сільпо щось не дуже бере. І дійшли до того, що ми насправді продали 30 тонн соку сільпо, а 50 тонн ми просто вилили. Чому? Бо він спортився. Продукт, соки прямого віджиму, вони мають термін придатності. 9 місяців довше стояти не може. І нас трошки підвів клієнт, але тут якраз важливо, ми зрозуміли, ніколи не можна працювати, це перший досвід наш такий, ну, сильний досвід, не можна працювати з одним клієнтом або з одним постачальником. Завжди треба, ну, максимум, що ви можете тримати фокус, це 33% на одному клієнту. А ще краще їх роздрібнювати по полочкам. Тоді у вас є запасні варіанти завжди.
Цікаво.
Пройшов рік, ми почали далі працювати, вже продавати, ми вже вибудували схему працювати не на одного, двох, трьох клієнтів, а працювати, просто продавати сік простим людям. Додому. Ми створили пакети і відправляли по всій Україні. Тобто воно почало працювати. Але все, що ми не робили, SMM, Instagram, Facebook, YouTube навіть ролик запустили. Всі оці процеси, я щось вигадував завжди. Я якісь партнерки вступав. У нас був дуже гарний кейс з компанією Jador. Якщо знаєте, у Львові продають суперкрутий одяг для жінок. І я, знаючи власницю, прийшов до неї і кажу, дивись, в тебе є клієнти, які, в тебе є середній чек великий, там, умовно, там $100 чи більше. Я кажу, це мої клієнти по соку, бо це натуральний сік, і я думаю, вони додому би хотіли його поставити. Кажу, давай домовимося так. До тебе людина приходить, купує плаття, наприклад, там, на 3 тисячі гривень, Ти даєш їй анкету, вона заповняє своїми даними, а ти їй даєш в подарунок сік. Сік я тобі даю безкоштовно. Тобто мені від тебе треба тільки телефон. Людина отримала сік, прийшла додому, 3 дні попила його, я тоді телефоную. Добрий день, як вам плаття носиться, не носиться добре, а як вам сік? Сік сподобався, ок. А може би ми вам додому доставляли сік на постійній основі? Тобто були такі, капець, як ми задумувались, для того, щоб хоча б якось популяризувати продукт. Бились.
Як люди реагували?
Нормально, адекватно.
Не було такого, що...
Ні, не цікаво, чого ви до мене дзвоните, які ви маєте право. Окей, не дзвоним більше. Mm-hmm. А інші люди, ми вибудували пізніше так систему, що ми знали людям, коли дзвонити. Mm-hmm. Є сім'я, там чоловік, жінка, 2 дитини, ми відправили 12 літрів соку. Періодично дзвонячи до них, ми зрозуміли, що я зрозумів, що за 2,5 тижні вони випивають сік. Я до них телефоную, добрий день, Павло, добрий день, Роман, каже, як ваші справи, все добре, скажіть, будь ласка, може сік повторити? Кажу, так, якраз ми допили останній стакан сьогодні зранку. Ви ніби як чули. І тобто таких людей дуже багато було. Другий кейс – це в кожному бізнесі має бути CRM-система, яка відслідковує роботу з клієнтами. Будь-який бізнес, він це потребує. А ті бізнеси, які зараз це не ведуть, це якісь бізнеси неправильні. Власники щось не розуміють і не то роблять. Інший, не маючи ресурсів, нічого, а просто ввівши базу клієнтів і працюючи правильно з ними, точно буде в дамках.
У мене аналогічна ситуація по каві. Я побачив, що рівно 2 тижні людина випиває, і налаштував просто автоматичний імейл. Воно мені щотижня збільшує прибутки. Просто одна автоматизована якась дрібниця. І от якби не CRM-система, я би не знав, не мав цих всіх даних, а CRM-систем безкоштовних насправді на ринку багато. Тобто, якщо ви щось стартуєте, обов'язково з самого початку підключайте, у вас буде аналітика, у вас будуть дані, і у вас буде розуміння вашого клієнта.
Однозначно, є безкоштовні системи, навіть не потрібно там сильних грошей вкладати, щоб запустити процес.
Як змінилось твоє життя, коли ти кинувся в власну справу? 24/7?
У мене завжди було. Моя особливість така, що я, працюючи в наймі, я завжди викладався, ніби це мій бізнес. Чомусь, але це було колись, коли я був ще дитиною, це просто було таке інтуїтивно. Я йду, роблю і роблю на ізнос. Там ми могли працювати по 40 годин підряд, там є замовлення, 50 бордів треба поклеїти, там, як ми знаємо, там політики так заходять, треба всі щити заклеїти. Все, це джекпот, це тоді там 14 років, 15 років, давайте чим побільше. І це так 50 годин, ти собі просто працюєш зранку до ночі, клеїш ці бікборди, та ти заробляєш, але ти кипець, як буваєш організм. Тут важливо теж один кейс класний. Коли ви молоді працюєте на ізнос, не робіть цього. Старайтеся активно приймати участь в різних спортах, займатися своїм тілом. Якщо ви цього не будете робити, то пізніше, коли ви здобудете результату успіху в бізнесі, в роботі, в сім'ї, ви будете хворі. І ви будете лікувати те, що ви колись зробили неправильно. Тому треба себе, навіть коли ти молодий, трішки шанувати. Тут якраз хотів розказати, як вийшло, з чого взагалі існування піцца створилося. Є соки, і я максимально стараюсь їх популяризувати, продавати. І мене запросили на одну виставку, яка у Львові була, і кажуть, будеш стояти, розказувати, приїдуть ресторатори з України, тема твоя, ресторани, сік, може будеш продавати. Кажу, окей, приїжджаю, стою, дегустую, роздаю, і приходить до мене відомий ресторатор Михайло Гросоляк з Тернополя, це він власник самогонної ресторації, хто знає, це Ковчег в Тернополі або Грибова хата в Буковелі. Приходить до мене, каже, ми якось так попробував сік, я з ним поспілкувався, ми так затоваришували, каже, ок, і пішов на конференцію. Потім спускається, сідає за стіл обідати, і я за тим столом сижу. І тут вже другий контакт, ми вже поспілкувались, каже, що ти, як ти, що робиш? Я розказую так, як зараз вам розказую. Він каже, добре, а завтра буде виїзд до виробників. Якось так склалося, що ми попали в цю програму, було 2 компанії, один завод в Жовкві там з нереальними інвестиціями, і наше виробництво соків. Це малесенький, я його називав міні-заводик, але це не заводик насправді був. І ми вступили в кооперацію з організаторами, і 2 автобуси, і туристів, і рестораторів приїхали до нас на екскурсію. Один приїхав там на 9 ранку, другий на 11. І в одному з автобусів був цей Михайло Гросоляк. Він виходить, і там чоловік такий був цікавий, з Полтави, приїжджає, такий дивиться, а в нас там на Замкові, там 160 квадратних метрів, виглядає як гараж, обладнання виставлено, і все ніби працює, чистенько, акуратно. Він такий заходить, А нам говорили, что здесь завод будет по производству соков. А где завод? Это ж сарай или гараж. Как это? Мы такие, это ні, это завод, заходьте. Я годину проводив екскурсію, Михайло слухав, потім пізніше підходить до мене, каже: Роман, я бачу, ти ідейна людина, ти людина, яка займаєшся і любиш свою справу, і ти йдеш до останнього. Каже, але ти тут грошей не заробляєш. Каже, так і є. Я кажу, ну, в принципі, так і да. Ми працюємо 20 годин, а толку мало з цього. І він каже, приїдь до мене, я тобі покажу трошки інший бізнес, я тобі покажу кухню піци. Я такий, ну, та добре, добре. Ну, просто якийсь там дядько приїхав, щось там розказує, вчить, а старші завжди люблять щось вчити, ну, таке. Пройшло півроку, я зважився, поїхав в Тернопіль, він приділив мені один день, показав історію, показав всіх ресторанів, поводив мене і розказав про самий формат доставки піци. Ну, доставки як такої, як бізнеса він не розказував, а більше саму кухню. Що таке піца на дровах, як її зробити і що можна було б реалізувати. Я ще півроку думав, вагався. Пізніше все-таки ми ризикнули, зібрав своїх партнерів, зібрав своїх друзів, сказав, є ідея, але не зрозуміли, яку суму треба. Ага. Сума була тоді, ми думали, що це буде 50 тисяч доларів треба, але по факту вийшло десь 70-80 на старті, щоб запуститись. Було складно, ми зібрали все, що можна було, зі всіх джерел, які тільки можна було. І от запустили. І тут важливий момент, третій кейс, скажу. Ми відкрили доставку піци на дровах «Лап'єць». Пропрацювавши місяць, я зрозумів, що все, що я робив 3 роки, дуже круто по сокам і дуже класно, що я пробував всі рекламні канали, я розібрався з різним СММом, я розібрався з бюджетами, куди, звідки, що генерується, і це все впровадив в нову компанію, яка дала фідбек набагато швидше, і оборотність була більше, ніж досягнення 3-річної компанії, яка надає суперкрутий продукт. І я, по суті, ми зупинили виробництво соків. Тобто з цього моменту я зрозумів, той час, який я приділяю новому бізнесу, приносить набагато кращий результат і є перспективи великого росту, ніж той. Хоча в соків є теж потенціал, якщо говорити там про компанію Галіцію, якщо вкладати мільйонні бюджети і робити велику структуру, є потенціал. Але питання заробітків, питання того, як це все організувати. В нас по доставці піци якось вийшло це легше. З тими зусиллями, які я робив, яким схеми показував, як продати сік, то піца продається трошки легше.
Про соціальні мережі, власне, хочу тебе запитати. Я бачу, що ти активно використовуєш TikTok. Тобто, ну, знаєш, от
перше... В бізнесі чи в своєму приватному?
В своєму приватному, але я, наскільки розумію, воно має безпосереднє відношення. Тобто зараз там такі люди, як, наприклад, там, чи самі засновники Монобанку, вони всі медійні особи, і вони там активно пропагуються. Ти так само доволі медійна особа. І здавалося б, TikTok. Я перший раз відкрив, я думаю, що це за діч, знаєш? А ти там є, і в тебе там купа підписників. Навіщо тобі це?
Давайте я розкажу історію про взагалі мій особистий бренд. Відколи він почався? Півроку назад, десь в травні, я записував перше відео. Я сидів з нашим маркетологом Христиною Жук. Ми сиділи, я кажу, дивись, у нас є рекламні кампанії, все ніби круто, ми ніби, ну, рахуємося. Я ніколи не називав, що ми лідери по доставці піци у Львові, але за останній рік собі дозволяю таке називати, бо по опитуванню, яке ми проводимо серед просто жителів міста і питаємося, який ви бренд знаєте, в кого ви замовляєте, всі говорять «Лап'єць». Відповідно, я вже можу собі дозволити говорити, що ми номер один доставка у Львові по піці. Не по сушам, а по піці. І вона каже, ну, треба ще кудись йти, треба виходити з зони комфорту. Ми так посиділи, я кажу, ну, давай тоді, я буду виходити з зони комфорту, особистий бренд розвивати. Хоча я вже на той момент розумів, що особистий бренд ніби вже пізно, ніби медійним бути, вже ніби вже давно всі успішні люди весь успішний успіх все забрали. Думаю, ну, таке, ну, давай попробуємо. Перший сторіс на 15 секунд я знімав годину. Я телефон 3 рази кидав куди подальше і казав, я цим займатися не буду. Зараз в мене це якось легше виходить, воно вже органічно, я вже з цим звикся. Пройшло півроку, і ми такі кажемо, ну, треба далі. У нас є Фейсбук трішки, ми там кидаємо щось, є Інстаграм, вже ніби нормально працює, схема відпрацьована. І є ще TikTok. Ми такі, ну, добре, давай ще попробуємо TikTok. Ще мене там не було, так? Але я задачу вже TikTok поставив іншу. Я сказав, я можу виділяти на TikTok один день для знімання відеороликів, але в TikTok я сидіти не буду. Це дуже важливо. Тобто я сказав, будуть менеджери, які будуть відповідати за TikTok. Мені важливу інформацію доносити, якщо вона буде, але я за це не буду відповідати. Бо коли за Instagram я сижу, там відписую якісь там лайки, шмайки, і то зараз буду сидіти, скоріш за все, менеджера, а нікому не кажіть.
Нікому не скажемо.
Для того, щоб, ну, якщо просто є щось звичайне, то щоб відповідали. Якщо щось серйозне буде, однозначно до мене дійде. І для чого мені TikTok? Для того, що, ну, є... я розвиваюсь, так, мені треба і там бути. Відповідно, особистий бренд, він не може бути тільки в одній площині. Хоча є люди, які нічого не ведуть, але є особистими брендами і є дуже відомими.
Тому а навіщо? Так. Навіщо підприємцю особистий бренд, на твою думку?
Я вважаю, що це один з можливостей, так? Можливостей захистити бізнес. От якраз на прикладі, от карантину вихідного дня до нас завітали правоохоронні органи. Я просто прийшов, включив камеру, кажу: «Добрий день, хлопці, як ваші справи?» Кажу: «Давайте розкажемо, поділимося з нашими підписниками, нашими клієнтами, чого прийшли, що ми не так робимо». Кажу: «У нас в залі на посадку там 60 людей, два столика зайняті, п'ють воду». Кажу: «В чому проблема?» «Ну, отак ви розумієте, так ви то». Ну, не то, що я ніби почав давити, але я почав, кажу: «Ну, дивіться, всі ресторатори підтвердили, що будуть працювати, а вам дали вказівку всіх заглушити». Я кажу: «Ну, як сказав, слово дав, що буду працювати, значить буду. Якщо скажуть, всі не працюють, ну, я тоді не буду працювати. Але я маю свою власну думку». Ну, ми поспілкувалися, і свого роду це, можливо, трішки допомогло. І вважаю, що це, ну, один з таких можливостей, але вони не дуже значні. Друге, зона комфорту, я вже говорив. Я виходжу з неї, я бачу щось інше, бачу інший ринок, бачу іншу, і по-іншому клієнтів сприймаю. Більше того, це є один з рекламних каналів насправді. Я розумію, що є особиста, є сторінка бренду в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, а є особиста сторінка власника бізнесу, співвласника бізнесу, який може дати відповідь на ті питання, які людину не задовольнили. І, відповідно, це ще одна зона комунікації з нашими клієнтами. Більше того, я почав активно продавати франшизу. Не буду лукавити. Людина заходить на мою сторінку і бачить, хто я, що я, як я себе веду. Якщо я людині не подобаюся, відповідно, тоді нема змісту зі мною партнеритись. Тому це, як мінімум, малесенькі такі, як це, відеоуроки чи малесенькі підказки для моїх майбутніх партнерів. Коли вони приїжджають, вони вже плюс-мінус трошки про мене знають. І ми тоді можемо вже комунікувати. Але тут важливо по партнерству. Партнери, які приїжджають до мене купити франшизу, думають, що вони приїжджають купити франшизу. По факту я вибираю, кому я буду продавати її. Це дуже кардинальні речі, але до цього ми дійшли трошки згодом, коли почали працювати з партнерами. І ти кажеш, там TikTok, ти там вже в TikTok. Я в TikTok 15 днів. Звідки там в мене підписники, я не знаю. Це значить, в мене круті люди, які мені допомагають по цьому.
Круто. А чи ти не боїшся, наприклад, якщо заглядати трошки наперед, що твій особистий бренд буде настільки прив'язаний до бренду Lapiez, що ти потім просто не зможеш його продати? Тобто, умовно кажучи, продавши його, він втратить дуже велику частину своєї ідентичності.
Цілі нема продавати бізнеса, але я чітко розумію, що кожен бізнес має мати свою ціну, і кожної п'ятниці ми маємо бути готові продати бізнес. І розуміти, скільки бізнес коштує, теж мати таку інформацію. Питання продажі бізнесу в Україні, це взагалі можна цілу годину говорити, а хто продав, за які гроші, а чи це взагалі вигідна справа. Тут от якраз є питання по цьому. Не боюся. Тому що я точно буду розвивати інші проекти, і я не буду прив'язаний тільки до одного бізнесу. Думаю, що мені це вдасться з часом.
Круто. Розкажи тоді ще раз про старт. Ви стартанули, ви одразу запустили сайт, соцмережі. Як от перші клієнти, як ви їх знайшли? Тобто це реклама була пряма, чи ви от як запускали культ хліба, він каже, я виходив на вулицю і давав людям спробувати цей хліб. Як ви робили?
Вернуся до соків, так? І навіть до вишок. Що ми розуміли? Ми давали перевагу, наприклад, коли вишки здавали, ми працювали напряму з водіями. А водії там: «Ало, га, що, куди, ні, не приїду, я зайнятий», кинув трубку. Тобто ми зрозуміли, ага, ну давайте це змінимо і вже буде круто. Тобто цьому, ну, на цей момент ринку буде цього достатньо. З соками ми зрозуміли так, є мінуси в конкурентів, давайте ми якісь плюси зробимо. Аналогічно ми зробили з Лап'єцом. Ми посиділи, проаналізували, і як і всі, в принципі, нормальні підприємці, аналізують все, аналізують ринок, аналізують конкурентів. Ми посиділи біля кожного конкурента, заміряли, скільки доставок в них є. Ну, тоді так банально було, та? Зараз це можна набагато легше, сидячи вдома, побачити, який ринок в цілому, в принципі, є. Є вже можливості такі, так? Ми зрозуміли, що є рекламні кампанії, наприклад, от, яка перевага була перша? Я бачу, є Інстаграм, які ведуть наші конкуренти. Але нема відеоконтенту. Раз. Нема амбасадорів, а я вже вважав, що тоді треба, щоб людина розказувала про продукт. Два. Нема ні в кого, ніхто не веде YouTube. Три. ні в кого немає швидкої доставки. А в Америці там сам удома дивимося, в 80-х роках зняти, і там 19 хвилин доставка піцца. У нас поки 29, але це ще не далося чуть-чуть, і буде 19. Чуєте? 19 може бути.
Лапець вже купує дрони.
Вже дрони. Ну, дрони це в нас у Львові вони літати не будуть, бо тут дуже багато є помех. Ми проаналізували, вибрали, в чому ми можемо бути красавчиками. Відеоконтент однозначно, швидкість доставки однозначно, зовнішній вигляд однозначно, клієнтоорієнтованість однозначно. І цього ми зрозуміли, ну давайте попробуємо це втілити. І ми почали це втілювати. Як ми почали рекламувати? Всі рекламні канали, які можна було на той момент, які я знав, ми всюди туди вкладали кошти. Ми зрозуміли, що просто інвестиція в сайт і інвестиція в виробництво, це тепер я вже ще більше розумію, що це ніщо порівняно з інвестиціями в маркетинг. Якщо ти туди не вкладаєш, то ти можеш бути самим крутим піцайолою в світі, але про тебе будуть знати тільки ті люди, які живуть на районі. І все. Можливо, там хтось приїде з відомих зірок, тоді тебе розрекламує. А так, якщо ти це не робиш, нічого не вдасться. Реклама в ліфтах – раз. Реклама банерна на заборах – два. Радіореклама була, ми тестили. Бікборди тестили. Ну, далі весь SMM, Instagram, Facebook, YouTube. Тепер вже Telegram пішов. Що ще було? Флаєра роздавали, піцу в офіси носили безкоштовно. Ми приходили в офіс і казали, саме дуже цікавий кейс. Проходимо в львівські офіси, люди сидять, стоїть на ресепшені дівчина, кажемо, добрий день, добрий день. Ми хотіли би в вашому офісі зробити безкоштовну дегустацію. Вона так каже, ага, нам директор таке не дозволяє робити. І виганяє. Ти такий думаєш, камон, як ти не дозволяєш? Ми тобі привеземо просто безкоштовну піцу, щоб ви спробували. Ми більше нічого не просимо, ні гривні не просимо. В результаті 40% офісів погоджувались, а 60% відмовлялись. Із-за тупості людини, яка сидить на ресепшені. Просто із-за цього. Ну, буває таке. Чи цей канал спрацював? Спрацював. Ми привозили піцу, люди пробували. Чому ви сказали живий хліб? Живий хліб, так?
Культ хліба.
Культ хліба давав хліб пробувати, бо тут важливо попробувати смак. Так само з нашою піцею. Треба попробувати. Ми приходили, даємо пробувати, людині сподобалось, вона стала нашим клієнтом. Але не зразу. Треба ще раз попробувати, другий, третій, щоб переконатися, що вони обманюють, що все добре. Тоді ок.
Аналогічно з кавою. В мене теж, поки в мене не з'явилися такий дегустаційний набір дешевий, було важче продавати. Зараз воно просто летить. Розкажи мені таке, скільки ж років піці?
Три.
Три роки. В останні два роки, наскільки я розумію, ви дуже швидко почали розвиватись, дуже швидко масштабуватися. Що стало цим переломним
причиною?
Моментом?
Як ми відкрили бізнес, в мене є декілька партнерів, у Львові їх є 6. І кожен відповідає за якусь зараз, тепер відповідає за якусь діяльність. Наприклад, дружина в мене керує компанією, це SEO-компанія, я до керування, до структуризації не маю ніякого відношення. Це дуже важливо. І інший партнер це за фінанси відповідає, інші там за будівництво, ще один за найм персоналу. Тобто ми розподілили свої ключові обов'язки. Але на старті, коли ми це робили, нічого не було розподілено. Ми приходимо, у нас є на зміні всього чотири кухара. Дві на одній зміні, дві на другій. Проходить там місяць часу, ми працюємо, все нормально. Приходить кухар і каже, так, я сам з Одеси, каже, я завжди день народження святкую в Одесі, і мене нічого не цікавить, я сідаю і на 12 днів їду. І ти йому нічого не можеш зробити, і нічого сказати, ну, бо він їде, і звільнити не можеш, бо буду дуже раді, щоб ти вернувся за 12 днів, бо катастрофа. І я буквально за 3 години став піцмайстром. Я ніколи не був на кухні, готувати практично, ну, картоплю почистити, щось таке зробити без проблем, з голоду не вмру, але я не готую, тобто я не дуже це люблю. І так стало, що за 3 години я втягнувся, а рухи в мене ніби як це, динаміка є, швидкість є, думаю, ну, і за 3 години навчився піцайолом бути. На наступний день я вже стояв, був старшим зміни з 2 людей, і ми вже робили піцу. І ну, до сих пір, думаю, я без проблем можу зараз на кухню зайти і зробити там декілька піц, не є проблем. Так от, перших 9 місяців були завжди отакі скачки. Хтось виходив, хтось не виходив. Замовлення вспишка пішла, в нас недостатньо людей. Наоборот, там, людей менше, клієнтів більше. Або наоборот, там, людей в нас більше. Ну, людей більше, команди ніколи не було, бо вона завжди гуртувалася, завжди була на мені. Я був кур'єром, я був кухарем, чуть не був оператором, мені повезло з цим. Мої партнери були адміністратором, ми працювали там, дружина там могла там 20 днів підряд працювати адміністратором. Партнери могли їздити на ізнос, наприклад, там дві машини поламалися з кур'єрів, все, партнери все кидають, їдуть, їздять. Тобто ми бултихалися в операційці. Ми не знали, що і як. За 9 місяців ми все, шлях трафив, як нас кажуть на Галичині, кажуть, надоїло. Ми зрозуміли, що нам треба масштабуватися і треба відкрити другу локацію. Ми відкрили другу локацію на Сихові. І якось так трошки вже люди були, команда вже була більш згуртована, вже люди були на кухні, вже були адміністратори, вже когось перебрали, вже люди, які довіряють компанії, довіряють нам. Ми так чуть-чуть відійшли і зрозуміли, ну воно починає працювати. Я подумав, якщо воно працює на Сихові, друга локація, то чому не відкрити десь далеко? Ну так далеко, щоб я не зміг приїхати, бо для мене важливо приїхати, поконтролювати. І я знайшов колег, партнерів у Вінниці. Uh-huh. І третій об'єкт був у Вінниці. Це було дуже цікаво і довгий виклик для мене був. Ми його запустили, перші місяці йшло дуже погано. Ми думали, ну провал, порівняно з Львовом це провал. Але по чуть-чуть він почав працювати. Ми час йшов, ми розвивалися, у Львові відкрили третє виробництво, четверте. Пізніше ми подумали, можна ще відкрити десь за іншого міста. Тобто, ну, Вінниця – це один проект, ну, зайшов, може, повезло. Давайте другий відкриємо. Відкрили у Франківську. Ще півроку пройшло, ми бачимо динаміку в Вінниці – все ок, в Вінниці – все ок. Ми такі, окей, тепер ми можемо чітко заявляти, що ми гарантуємо от якийсь результат. Бо ми маємо досвід там, там і у Львові. Тобто, є три локації. Не просто я там суперкрутий бізнес-тренер, який бла-бла-бла, все знаю, все вмію, а бізнесу показати не можу. Тобто, ми показуємо бізнес і кажемо, отак ми можемо зробити. Більше того, ми зараз говоримо навіть більші цифри, щоб людину не сказати, там, ми відіб'ємо кошти за рік часу чи за півтора. Ми кажемо, два роки відіб'ємо, але будемо старатися зробити це швидше. І це важливо. Тобто, щоб партнер розумів, що є зона відповідальності наша. Ну, якось так.
А який вхідний поріг?
Зараз?
Так.
Важке питання. Тут ну, залежить... не в вилці справа. Давай не буду відповідати на це питання.
Окей, окей.
Для чому? Тут дуже важливо розібратися, яке місто, який партнер, які можливості. Якщо ми говоримо про Київ, то це треба суму інвестицій $1 мільйон, не менше.
Ого.
Такого інвестора я ще не знайшов, і партнера такого немає. Тому мене нема в Києві. Але я ще й з Києвом працювати не вмію, я це чітко розумію. Чому? Недавно ми відкрились в місті Харків, і це дуже велике місто. Воно потребує великих інвестицій. Воно все, що ми робили тут, воно так не працює, як в Харкові працює. І про Лапець ніхто не знає. Не знає, ладно, це ще ладно, а п'єць що-що,
ну, да,
що таке не зрозуміло. І якщо ми зараз покажемо результат в Харкові, тоді Київ, Одеса, це буде не питання. Питання просто буде тільки часу.
Ти казав, ви бултихалися в операційці.
Так.
Що вам допомогло з неї вийти?
Ми не вилізли з операційки. Ми просто вийшли на щебель вищий і взяли іншу операційку. Коли ми говоримо там SEO-компанії, наприклад, дружина, вона ж не вийшла з операційки, вона ж працює. Я теж не вийшов з операційки. Я, будучи там кухаром, старшим кухаром, відповідаючи там за зміну, за кухню в цілому, за людей, далі я це делегував, але далі я взяв напрямок франшизи. Я зараз відповідаю за партнерів і за продажу франшизи. Я в тій самій операційці. Просто рівень, далі вищий. Ми такі по натурі, мої партнери, що завжди щось зберуть. Тобто не просто я там віддав, зделегував і сижу такий, все, я на пляжі. Ні, ти подальше якусь роботу, бо її завжди багато є, завжди є що покращувати.
Але ви все детально порозписували, віддали людям, і вони працюють.
Ну, в нас прописані були і на старті всі посадові інструкції, все дуже деталізовано.
Це важливий момент, насправді.
Завжди треба прописувати, що людина має робити, виконувати. І більше того, не думати, що це просто написаний листок, а його треба дотримуватися. Більше того, завжди зустрічатися він-то-він з кожною людиною, яка працює з командою, і пояснювати, чому це важливо. Тобто, і на цьому якраз і будувалася вся велич. Чому швидко? Наприклад, 29 хвилин доставка – це не означає, що в нас там спайдермени-кур'єри там, чи якісь там гонщики спіді. Ні, це швидка вся компанія. Тобто швидко приймаємо телефонний дзвінок, швидко адміністратор реагує на замовлення, швидко кухня випікає, швидко видає, швидко кур'єр доставляє. Тобто в цій комунікації якраз і є реакція. Швидко відповідаємо на відгуки, швидко реагуємо на будь-що. І коли ми всі швидкі, в результаті ми швидко це робимо. А якби ми цього не робили, то тоді б нічого не було. Тобто... А без посадових це просто крах був би. В маркетинговому відділі у нас дуже сильно притаманна якраз імпровізація. Чим більше її буде, цим круто. Ну, коли ми говоримо, ну, от, наприклад, імпровізація, так, зі сторони кур'єра. Ну, де ж там імпровізувати, так? Але є, коли є унікальні люди, які в нас працюють, і, наприклад, два кейси розкажу. Приїжджає один, зараз згадаю, Міша Іванів у нас працював, приїжджаючи до клієнта, він дзвонить, каже, доброго дня, це ваш особистий кур'єр, мене звати Михайло, буду у вас до 5 хвилин час.
Клас.
Топчик. В посадовій інструкції такого не написано. Плюс не кожного заставиш це робити. Другий варіант.
І одразу вписали.
Ну, ми не вписали, ми попробували, але не зайшло, бо не кожен хотів отак говорити. Другий варіант, кур'єр приїжджає в 2 годині ночі, ми по чеку бачимо, що це Михайло, ми кажемо, добрий вечір, Михайло. питається наш кур'єр, як ваш сьогодні день пройшов? Чувак стоїть в трусах. Друга ночі. Каже, до мене кур'єр питається, як в мене день пройшов? Курча, каже, то я йому... Перший, він написав відгук дуже великий. Сказав, я такий щасливий, що от, якщо він ще раз до мене приїде, я йому дійсно розкажу. Бо тоді, каже, я замкнувся, я йому не сказав, як мій день пройшов. Я його запитаю, як в нього день прийшов. От, це було реально дуже круто, дуже гарно.
Клас, ці історії, насправді, так дуже легко і негатив бороти. От в мене була історія, коли буквально вчора мені дзвонить жіночка, каже, слухайте, я вас купила каву, вона мене там полежала якийсь час, в мене якраз закінчилось, і тільки зараз я помітила, що вона мелена, а я ж в зернах п'ю. Я кажу, так, давайте, я вам, ви собі каву лишайте, я вам зараз гроші перекажу, це наш промах, ми не докомунікували. Вона каже, вона так затихла, каже, так, стоп. От тільки через те, що ви так сказали, я супер вашим лояльним клієнтом стану, особливо, коли будете вже в зернах продавати.
Ще один кейс, хіба нагадав собі, була історія, клієнт замовляє піцу, ми приїжджаємо, дзвонить кур'єр, клієнт не бере трубку, телефон виключено. Ну, таких насправді ситуацій багато, але це така унікальна. Ми вертаємося назад, клієнт передзвонює за півгодини, каже, та я, типу, мене телефон розрядився, я пішов в душ. Ми такі, та не питання, ми зробили знову піцу, бо цю ми вже точно не можемо вести, вона вже холодна. Зробили нову, привезли, чувак каже, ну, я готовий був зробити ще так раз, бо я ніби вас підвів. Але ви взяли за одне замовлення, і я бачу, що це не розігріта піца, я бачу, що це реально гаряча піца і свіжа піца. Ну, він був в шоці, типу, як так я вас підвів, а ви, типу, списали ті піци і привезли нові. Ну, це так до тої історії до кави.
Сервіс вирішує все.
Однозначно.
Дивися, ти кажеш, тебе дружина керує компанією. От тут питання таке, знаєш, бізнес з друзями, бізнес з сім'єю. Це
важко.
Дуже важко.
Дуже важко.
Розкажи, як ви виживаєте?
Якраз... Перших два роки складно. Ну, перший рік нормально, бо ми ніби в рутинці такий операційний, де ми, я, наприклад, на кухні працюю, дружина працює адміністратором, я з кухні пробую командувати процесом, вона каже, ти чи камон, чи ти лізеш? Командую процесом я, бо я адміністратор, а ти кухар. Тобто сиди на кухні, тихенько піцу роби. Ну окей. Тобто тут вже були такі, так, якісь маленькі стички. Пізніше ми розвиваємося. Я керую компанією, вона керує компанією. Ми не розуміли, хто за що відповідає. Я за кухню відповідаю, вона за ще щось відповідає. Тільки останніх півроку назад ми чітко розставили пункти над «і». Тобто вона відповідає за всі підрозділи, чітко розуміючи, де які важелі впливу, які речі треба, яка систематизація, яка структура бізнесу, а я відповідаю за інше. Я відповідаю за масштабування, за стратегію компанії. Вона відповідає за операційну діяльність компанії. Коли ми це зрозуміли, тут такий ми видихнули. І видихнули дуже так добре, тому що, ну, приходячи додому, у мене дитина зараз 8 років, в 6 років вона приходила на виробництво, сідала на стіл, сіла адміністратор і казала, так, а чого ви так погано піцу викладаєте? Можна було трошечки красивіше. Кур'єр, чого сидиш, коробки складай, бери, готуй замовлення і їдь. Тобто в мене дитина в 6 років вже була адміністратором. Чому це сталося? Тато про роботу, мама про роботу. Вечором приходимо, робота, робота. В принципі, нічого не змінилось. Ми далі говоримо про роботу, дитина теж про роботу, вона вже кофту таку хоче, як я, каже, може я до школи буду ходити в твоїй кофті, каже, зараз оверсайз, дуже модно, дуже круто. Ми зрозуміли, рівень спілкування вже змінився. Ми зрозуміли, що треба час думати трошки про відпочинок, трошки про сім'ю, трошки про інше. І коли от воно все відійшло, стало легше працювати. Але це не кожному дано. Це треба дуже і взагалі в ідеалі на старті домовитися. Якщо є розуміння, як поділити обов'язки, зразу домовитись, поділитися. Великий важливий кейс – ніколи з партнерами не сперечайтеся, не сваріться на загал. Тобто, на коли є команда, ніколи до цього не доходьте. Тобто, це от якраз це ми завжди дотримувалися. Один раз ми перейшли межу, ми зрозуміли, що так робити ніколи не потрібно. Тому цей кейс дуже важливий.
Про домовленості на старті. Ви з партнерами якісь угоди між собою кладали, десь прописували, чи це все на словах було?
Як запитують завжди юристи з Києва, особливо коли приїжджають, кажуть, ви на Галичині? Каже, ви чекануті. Каже, як можна бізнес вести, не маючи партнерської угоди, або записано там, кому там майно переходить. В нас є партнерська угода, але вона прийшла з часом. Угу. З розуміння того, хоча вона це все була, ця партнерська угода була домовлена по рукопожаттю. Зараз ми це просто все заземлили, бо ну, хочемо, щоб воно розуміння було того, що воно є, і кожен розуміє, на що ми погодили. Щоб пізніше було, а ти казав, а ні, такого не чув. Але все дотримувалося і до сьогодні. Тобто ми могли б і без угоди працювати. Але кажуть мені, а як таке взагалі можливо без угоди, як ви працюєте? Кажуть, коли грошей нема поділити, ну, тобто нема що ділити, нема проблема. А коли ти заробляєш гроші, тоді вже є проблема. Насправді, я зараз, ми задумуємося, там в одному в клубі вчуся, Young Business Club, і є там філософський клуб, просто сидимо і спілкуємося, і доходимо до такої думки, що, напевно, важче було би стикнутися з проблемою, коли немає заробітку, коли ти інвестував багато грошей, а результату немає. От тоді розійтися правильно людьми складніше, напевно, ніж коли в тебе є результат. Тобто головне, щоб партнер був не злоякісний і не тянув, казав, там, я більше роблю, мені більше платіть, і я заберу, тільки собі, а ти нічого не робиш, і це подавляючи, він тоді руйнує саму систему команди і партнерів, і тоді є проблема. В нас поки це все з цим поки ок.
Про бізнес освіту ти сказав, що ти зараз на якійсь школі та навчаєшся?
Young Business Club. Ага, не зовсім так. Школа, це як це вступають туди підприємці якогось рівня і діляться своїм досвідом. Угу. Для мене найбільший досвід це коли людина збоку успішна в іншій галузі, в іншій ніші, або навіть мій конкурент прийде і розкаже про свій кейс, а я про свій розкажу. Тобто я не буду скривати, наприклад, якщо буде конкурент по доставці піци про там свої можливості, які ми реалізували. Він поділиться своїм, я поділюсь своїм. Колаборація дуже важлива. Чому я в клубі? В клубах я вже, напевно, ну, з моменту, коли ми соки запустили, я вчився в іншому клубі. Там 3 роки навчався, рік в мене був перерва, і зараз в іншому клубі. Я завжди черпаю інформацію від людей. Угу. Це дуже важливо, коли є успішна людина збоку, вона показує результат, і ти кажеш, а як, типу, в тебе мене так, а тут вон в людини є в 10 разів краще. Що він робить такого? Ти його слухаєш, а він... Дундук, він не знає, як він результат цей отримав. І ти розумієш, да, треба ще допрацьовувати, там допрацьовувати. І я зрозумів одну річ. Мені коли задавали питання, хто наш конкурент? Раніше я вважав нашим конкурентом там одних людей, яких ми там вбивали по гуглі, доставка піц. Пізніше я зрозумів, що наш конкурент завжди був, завжди були ми самі. Тобто ми конкуруємо самі собою з дня в день. Чому? Бо ми конкуруємо з попередніми результатами. Якщо ми нічого не робимо, значить, ну тоді, камон, які... при чому тут конкуренти? І тепер третій левел, ми дійшли до нього і зрозуміли, найбільший наш конкурент – це домогосподиня, домогосподарка дома або мама, яка готує їсти для дитини і відправляє відправляє їжу своїй дитині в гуртожиток, яка має їсти цілий тиждень цю їжу. Угу. Ми хочемо зробити наступним чином. Звернутися до мам і сказати, не готуйте їжу, не відправляйте дітям, дайте пару гривень, ми їх нагодуємо якісною їжею. Не переживайте, ваші діти будуть ситі. Ситі смачною піцею. Тому так. Якщо ми це зрушимо з місця, то я розумію, що тоді ринок взагалі в цілому – це як океан, так? Бо він ще є де працювати. А коли ми як це, боремося з конкурентами за той ринок, який і так замовляє піцу, він, ну, є там озеро, так? В ньому є вода. Все, більше нема. Але є ще ж океан збоку, який, ну, треба просто працювати з ним.
Слухай, ви так замахнулись на мам, я вам тільки пораджу, на бабусь в жодному випадку не замахніться, бо то біда буде.
Бабуся то святе.
Бабуся так нагодує, що ой-ой-ой.
Ми не зовсім замахнулись, ми просто зрозуміли, що насправді так і є, бо найбільше... Це як в 60-х роках зібралися акціонери Кока-Коли, сидять і такі кажуть, а вони тоді були на супертопі, кажуть, з ким ми сьогодні конкуруємо? Сидять і доходять до спільної думки, що найбільше їхній конкурент – це є молоко. Угу. Тобто води вже нема конкуренції. Молоко. Треба молоко видавлювати з ринку.
Клас. Розкажи, як тобі вдається втримувати клієнтів? Бізнес на разових продажах не побудуєш. Як ви залучаєте, як ви втримуєте?
Як ми втримуємо? Цікаве питання. Тут важливо зрозуміти, що один з меседжів ми ніколи не ставили на роботу якусь таку політику бонусної системи для клієнтів. Зараз ми насправді розробляємо, там дуже складний механізм, ми продумуємо, що не складний, а простий для клієнтів, але складний в реалізації. В принципі, ніколи ми в це не інвестували, але ми інвестували в іншу річ, ми інвестували в сервіс якісний. Угу. І коли ми якісно надаємо послугу, то чи це новий клієнт, чи це клієнт, який постійний, він завжди отримує оцю зворотню історію. Коли швидко підняли телефон, швидко доставили піцу, смачну піцу, він знає, що якість завжди така, як потрібно. Якщо, не дай Боже, щось не так, ми швиденько переробимо, холодна піца, перевеземо, знову приготуємо. Коли клієнти це відчувають, цього було достатньо. достатньо до сьогоднішнього моменту. В майбутньому це точно треба ще допрацьовувати і міняти. Зараз ми розробили там унікальні подарунки для наших клієнтів. Нікому не розказуйте.
Нікому не скажемо.
Це дуже важливо. Ще їх нема, ми їх замовили, вони скоро приїдуть. І ми подаримо не всім, подаримо унікальним людям. Не унікальним людям, а клієнтам, які є нашими клієнтами протягом 3 років. І ми з ними не комунікували дуже інтенсивно, там індивідуально. Зараз ми хочемо перейти на індивідуальну роботу з клієнтами. Але це не міряється. Ми завжди бренд будували, не тільки вкладаючи в рекламні канали, які от я вклав, і зразу розумію, скільки клієнтів прийшло. Ми завжди вкладали в іміджеву рекламу. 50% було просто на рекламні кампанії, де ти бачиш результат, а 50% це просто так, от амбасадор, так? У нас прийшла Галя, каже, давай ми будемо говорити, ми платимо їй зарплату, знімаємо відео, а який результат від Галі? Колосальний, так? Це зараз, сьогодні мав зустріч з Галією, сторісмейкер, амбасадор-мейкер, амбасадорогиня. Ми вже тепер її кличемо по новому правопису.
Вона блогер?
Вона не зовсім блогер.
Розкажи, що ж, хто такі ці амбасадори?
Амбасадор – це людина, яка розповідає про продукт, розповідає про компанію, про команду, в якій працює, і розповідає правильно.
Тобто це працівник?
Це ваш, працівник.
Який розповідає, чим ви займаєтесь?
Так, так.
Розкажи детальніше, дуже цікаво.
Знаєш, я така, зараз говорять, там, лінійний персонал. Угу. Я от хочу, не можу знайти якоїсь іншої заміни, але мені не подобається лінійний персонал. Чому? Я колись так само тоді, виходить, був лінійним персоналом, але став не лінійним, так? Так само, наприклад, просто, не зовсім просто амбасадор. Галя в нас працює вже практично 3 роки з моменту відкриття. Це вже як сім'я, це вже цілісна картинка. Якщо, не дай Боже, десь там з Галією щось станеться, чи Галя захоче десь піти в інше місце працювати, ну, це буде ніби, ну, провал. Так само, як ти сказав, що от ти розказуєш про піцу в особистому бренді, а що буде, якщо ти підеш? Та провал буде насправді. Якщо там я не буду далі щось говорити і не відходити від теми, якщо там буду розвивати щось інше. Тому так. Зараз в нас не один амбасадор. Ми починали з одного амбасадора, відкрили інші міста, ми зрозуміли, каже Галя, все добре, але, каже, може би хтось ще інший говорив. І ми такі, та добре, давай попробуємо. Зараз у нас 3 амбасадора. У нас є Галя, Марічка і Оля. Оля з Франківська, Марічка з Вінниці. І зараз вже майже купили. Знайшли амбасадора з Харкова. Для нас важливо, щоб ще з цієї території теж хтось розказував.
Тобто
що вони роблять?
Прості люди. Це не є якісь зірки Інстаграм.
Вони унікальні. Це унікальні люди, які вміють співати, які вміють грати, які вміють веселитися, які креативні, які ідейні. Хтось вміє там вестись в Інстаграмі, хтось в Ютубі щось веде. Тобто це творчі люди, це, ну, маркетинг однозначно за ними. Це не є системні люди. Це не люди, які будуть зранку до вечора щось робити одне і то саме. Тобто вони не будуть це виконувати. Їм треба так, давайте хайпанем. Все, зібрали, хайпанули. Три дня пройшло, хайп закінчився, все, треба новий хайп. Для них завжди рух, якісь нові відкриття, нові якісь речі.
Чим вони займаються в тебе, розкажи? Як ти їх міряєш, чи ти не міряєш їхню ефективність?
Я не міряю, міряє маркетолог компанії. Я ніби як є маркетологом компанії, але є людина, яка відповідає за частину маркетингу, там 80% в цілому, тобто вона відповідає за амбасадорів, відповідає за їхню реалізацію, за їх те, що вони мають говорити. Тобто є якийсь контент-план, який говорить, дивіться, от, наприклад, скоро буде 14 лютого. Давайте ми приготуємо то-то-то-то, і в результаті отримаємо так-то-так-то. Тобто все, і в кожного є свій чіткий план, і вони про щось говорять. Сьогодні акція, наприклад, 2+1, і ми про це розказуємо. Але не банально просто. А ми говоримо так, от, або, наприклад, історію про Харків. Приїхали, кажуть, от в Харкові така то історія, така будівля, така. І ми такі, а яке має відношення піца до історії Харкова і що в нього там було? Та просто, бо людям це цікаво. Якщо ми будемо просто ефір заповняти, купи піцу, купи піцу, купи піцу, я не буду там сидіти. Купи піцу в нас займає там 15-20%. Все інше ми інтерактив робимо, якісь розіграші проводимо. Може бути, скоро будемо запускати там поїдання піци, хто швидше піцу з'їсть. Цікаво буде подивитися. В Америці давно бургери їдять там по 30 штук, а в нас піцу ніхто. Давай спробуємо. Але чи це вийде? Та це не факт. Це, ну, просто якась завлюкаловка. Щось попробуємо.
Слухай, дуже цікаво. Розкажи про те, як ви кризу переживаєте. Ну, я маю на увазі глобальну кризу.
Глобальну кризу. Дивись, коли тільки почалася криза, всі говорять, о, доставки взлетіли, вони топчики, вони такі красавчики. Я зруйную цей міф. Не топчики. Коли ввели повний локдаун першого разу, ми були не готові. Не готова була структура, не готові були в цілому. Тобто, якщо б там було ще 2 місяці такої біди, то могла би бути закінчитись дуже печально. Це так, як колись Фест розказував у 2008-му, якщо б ще там 10 днів, то все, був би банкротом. У нас така сама історія була. Хоча ніби успішні, все добре, але ми завжди реінвестуємо, працюємо завжди на захоплення, на масштабування, а тут хоп, треба як це втримати територію. Угу. Коли тільки локдаун ввели, ми просіли на 30-40%. Це для нас було просто провал повний. Кількість людей, всім зарплату треба дати. Заклади закрили, є офіціанти, яким треба платити, є люди, які на кухні працюють, які не мають роботи. Ми ні одну людину не звільнили. Це дуже важливо. Звільнив я тільки одну людину, це помічника. Бо я його взяв за місяць до карантину. Я сказав, ну, сорі, але ну, от тупо нема роботи. Бо ми брали над нові проекти, думаю, будеш допомагати ресторани відкривати, а тут не вийшло. Єдина людина, яку прийшлося попрощати. Всі інші, навіть офіціантам, ми в період карантину платили. Не повну ставку, але платили для того, щоб люди розуміли. Мало, напевно, хто це робив. Це по бюджету було, але ми поставили ціль. Чому? Ми розвиваємо зараз, я розвиваю і хочу зробити компанію великою. А велика компанія, перше, це є велика в чомусь своїй ніші, тобто в доставці піци однозначно, а може ще й більше, може це буде доставка їжі під різними брендами. Другий, це є роботодавець. Роботодавець має правильно, адекватно працювати з командою і формувати її, тоді буде велич. І третє, це соціальні напрямки. Ми зараз визначили один соціальний проект, на закінчення розкажу про нього. І от цими трьома, як цими, трьома ногами, трьома руками ми рухаємося і показуємо трошечки інше, ніж роблять це конкуренти.
Як ти борешся зі стресом? Це ж тиск, який, коли в тебе купа народу, яким треба платити зарплату, а нічим.
Я вам розкажу про стрес. Він сьогодні в мене відбувся. Я розкажу про один стрес, який був рік назад, і зараз, який сьогодні стався. Перший стрес. Ми знайшли приміщення хороше, ну як хороше, в хорошій локації, так? Це є державний об'єкт, це є Укртрансгаз. Угу. Укртрансгаз, так? Так.
Це на кільці ДБК?
Ні, це компанія, яка має багато будівель по Львову. Ми заключили, тут саме цікаво, ми заключили договір по суборенді через якусь компанію, прокладку, яка нам дала. Ми прийшли, є об'єкт, треба робити ремонт. Ми розуміємо, що всі гроші, які ми вкладемо, це ну, ніхто не віддасть. Ми такі, ну окей, але місце хороше. Ну є ж ідея, все, гей, давай. Гроші знайшли, вклали, об'єкт зробили. 9 місяців пройшло, ясне діло, ми гроші не відбили. І нам кажуть, об'єкт іде під приватизацію, там, не знаю, там, чи це Зеленська ініціатива, чи не Зеленська. Іде при приватизацію і продажу. Тобто ми робимо там занижену вартість об'єкта, і потім хтось його там купує, перепродає і все. І нас просять до побачення. Ми вклали в ремонт повністю з нуля, капітальний ремонт зробили, і нам кажуть до побачення. Ну, це дуже сильний стрес був. Ну, як так? Ми працюємо, а нам кажуть до побачення. Ну, кажу, все. Саме цікаве, що будівля до сих пір стоїть, вона не приватизована. Рік часу, все наше, весь наш ремонт, все стоїть. І ну, ми пічки не руйнували, бо рука не піднялася, ніби обладнання все вивезли. І нічого з ним не робиться. Тобто, по факту, ми могли ще рік працювати. А саме обідне це було, вони прийшли і сказали, за 3 дні маєте з'їхати. Ну, для чого це було робити? Все, приїхали маски-шоу, 3 машини, ніби ми щось крадемо в когось. А ми чесно працюємо і платимо оренду. Для мене це було незрозуміло. Пробували ми, звичайно, знайти якісь рішення. Рішення не знайшли. Проходить рік. Сьогодні зранку, точніше вчора, в нас є заклад на науковий, який ми запустили рік часу назад, так? Там договір на 3 роки з можливістю пролонгації. Бачимо, стоїть вчора бур, який щось на стоянці риє. Ну, такий мій партнер по будівництву Олег каже, знаєш, це поганий знак, бур такий заводять, міряють ґрунт, коли починають якесь будівництво. Сьогодні мені дзвонять, кажуть, скоріш за все будуть приймати рішення зносити будівлю Арсен, на науковій. Ну так, слухи ходять. Вони ще не підтверджені. Я там зазвонив до керівника, він каже, ну, вроді би, да, завтра буду знати точно. І в мене сьогодні дежавю, як було рік назад. Може таке бути, що нам прийдеться ще з одного об'єкта з'їхати. Але це... Коли ми з'їжджали з об'єкта на Городоцький, якраз відкривався об'єкт на науковій. І він закрив у цьому момент. Там негатив, а тут позитив. Все, вау, шарики. От така історія.
Капець, така. Да. Як ти борешся зі стресом?
Я ще не знаю. От мені півгодини назад знав, каву випив, прийшов до вас. Думаю, кажу, сижу з Христиною, кажу, Христина, кажу, подкаст. Який подкаст, каже, в мене об'єкт зараз може бути, що нема. Маю прийти говорити щось про хороше. Ну, от так борюсь.
Розкажи про свої соціальні проекти. Я знаю, що ви підтримуєте дитячий будинок, так?
Ні, ми підтримуємо багато дитячих будинків, їздимо, але ми про це не афішуємо. Угу. Це таке, підтримуємо, та й підтримуємо. Це не є основний наш напрямок. Минулого року ми визначили основний наш напрямок, це є висадка дерев. Угу. Ми, з одної сторони, трошки шкідники. Ми купуємо дерева і їх спалюємо. Але ми зрозуміли, ну окей, всі, хто є на дровах, мангали і доставки, не доставки, а просто піцерії на дровах, купують дрова. Але ніхто їх не висаджує.
Угу.
А якщо ми купимо дрова, ми ж їх купуємо в офіційних лісництв, зберемо там сушені, все як має бути. А якщо ми висадимо в десятки разів більше, круто це буде? Ну, напевно, що круто. Тобто це чітко відповідальний бізнес. Ми ще в ліси не йшли, ми можемо висаджувати там десятки тисяч саджанців маленьких, вони не будуть багато коштувати, там більше, якщо залучити багато волонтерів, то можна висадити дуже багато саджанців.
Mm-hmm.
Але ми вирішили, а давайте спробуємо з міста. Давайте сформуємо колектив людей, команду і команду клієнтів. Разом з ними прийдемо, висадимо дерева там, де вони проживають, в районах, де вони живуть, Клас. Де вони ходять. І в нас зараз, наприклад, ми осінню посадили в парку 700-річчя, посадили 50 дерев, за 49 нам одне дерево сказали, віддайте нам одній компанії Радіо Люкс, щоб вона теж прийшла і теж розказала, що вони разом з нами. Я тут не добре, що прийшли, добре, що зняли там якісь ролики, показали, що ми є, але пізніше в медіа була така історія, що нас ніби там навіть не було, а була інша компанія. Навіть не Радіо Люкс, а були інші люди, які ніби мали долученість до висадження. Я такий, а що це таке? Ну, менше з тим. Я зрозумів, що промоцію навіть соціально треба робити самому активно і показувати про це, що ти це робиш, бо про тебе ніхто не розкаже. І ось, що сталося? Ми висадили 50 дерев, витративши 100 тисяч гривень. За рахунок, звідки ми ці гроші взяли? Це просто, як це, зароблені кошти, які ми реінвестували в добру справу. Але ми би це не змогли зробити за рахунок наших клієнтів. Тобто є довіра клієнтів, вони є нашими клієнтами, вони купують в нас. Відповідно, ми вирішили такою ініціативою зайнятися. Зараз весною і осінню ми плануємо трошки масштабніші речі. Я планую весною закупити дерев на 200 тисяч гривень і залучити також, яка ціль буде, з 15 лютого по 15 квітня, 2 місяці, коли клієнт в нас купує піцу, ми будемо заявляти, що ви зразу ж автоматично долучаєтесь до акції по висадці дерев.
Угу.
Але цього недостатньо. Ми хочемо, щоб клієнт ще більше долучився. І дамо можливість, там, умовно, як ми знаємо, всіма розрекламуємо долоньку щастя, так? Коли ти довіряєш бренду, ти приходиш, купуєш. І ці гроші йдуть на добру справу, так? Ми так само хочемо зробити щось подібне. Не долонька щастя, може бути там гілочка зелена, умовно. Де людина також може там взяти 5 гривень чи 10 заплатити, і ми вже не 200 тисяч, наприклад, а там 230. Я не розраховую, що ми там зберемо якісь там колосальні гроші, але якийсь малесенький крок в напрямку того, що людина може в своєму районі, вклавши в нашу компанію, просто з'ївши піцу і давши 10 гривень, що ми їх не викинемо, а ми посадимо ці дерева. Тому весною ми садимо вже не тільки з командою, бо ми осінь сели тільки з командою. Ми запросимо наших постійних клієнтів. От ви казали, як ми працюємо з постійним, як їх запросимо і скажемо, а давайте разом добру справу зробимо. Це буде весною. Осінню ми повторимо, а і більше, ми вже цієї весни робимо цей проект в різних містах, там, де ми представлені. Харків, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Хмельницький. Всюди будемо висаджувати. Хоча там оборотності немає, можливостей немає, але ми навіть, ну, з якоюсь підтримкою навіть зі Львова, з якоїсь ініціативи, ми допоможемо там хоча б пару дерев посадити. У Львові буде більше, а там буде трошки менше. Осінню ми знову садимо в містах, а вже через рік, якщо все добре, ми побачимо, що є комунікація з клієнтами, це подобається команді, є якась від міста якийсь фідбек, що ми добру справу робимо, від клієнтів фідбек, тоді ми можемо йти в ліса і збирати велику кількість саджанців і висаджувати масові проекти
радіо.
З залученням наших клієнтів.
Радіо будете запрошувати?
Радіо? Ні, та чому? Ми за любу колаборацію, але за правильну колаборацію. Тобто, якщо разом йдемо щось робити, давайте разом це зробимо. От зараз, наприклад, ми будемо запускати свого роду піар-кампанію по висадці дерев. З одної сторони, ну, ви робите добру справу, чого про неї трендите. А з другої сторони, а чому про неї не говорити? Чомусь великі компанії про це роблять і говорять, вони афішують, що вони це роблять. І ми розуміємо, що ми теж можемо це робити. Коли це була допомога в дитячі будинки, ну що ми будемо кричати? Давайте гроші, ми в дитячі будинки поїдемо, ми і так їздимо. Знімати там особливо нема що, там біда, так? Там треба інвестувати. Зрозумів, один кейс, ніколи не треба їхати, ну я ніколи не поїду на Миколая в дитячі будинки. Чому? Бо всі їдуть. Треба їхати місяць після того, 2 місяці після того, а туди ніхто не їде. І коли навозять мандарини, цукерки, воно насправді там ще навіть може і портитись, викидатися, або навіть можуть забирати ті самі вихователі. Чому? Бо воно спортиться, бо забагато цього всього. А коли пізніше приїхати, це набагато буде ефективніше. Тому ми визначили основний напрямок – це висадка дерев. А далі буде, там побачимо.
Слухай, дуже-дуже надихаюча історія, насправді. Мені дуже цікаво з тобою поговорити. Що би ти порадив тим людям, які зараз хотіли би стартувати, але, можливо, бояться, бо на вулиці криза, можливо, і щось інше зупиняє?
Недавно я мав зустріч з одним підприємцем, в онлайні організував зустріч з ним в Інстаграмі і ділились досвідом. Він запитував, і люди запитували. Саме важливо, що люди були неактивні. Просто неактивні. Не задавали питань, там, ну, небагато було, там 50 людей, які переглядали. В мене такої можливості не було. Я там 15 років назад, мені зараз 33, в 15 років назад я не мав до кого звернутися і сказати: «Фась, підскажи, як бізнес вести, як робити?» Зараз медіапростір, він великий, і в безкоштовному доступі є дуже багато інформації. Візьміть вузькопрофільно. Як, наприклад, до мене минулого року багато людей просто добилось того, що написали: «А можна з вами зустрітись, кави попити?» В будь-якому місці, тільки скажіть, де я приїду. Люди приїжджали. Навіть там доставки там бургерів, доставки суші. Зі мною спілкувалися і казали: «А як ви досягнули тих результатів?» І я насправді ділився. Я не ховав, що в нас щось не вийшло. Бо побудувати те, що ми зробили, ну ідіть побудуйте. Тільки добре буде, бо ринок розвинемо, разом будемо працювати. Підказки для нових підприємців. Слухайте все, що ви бачите, в принципі, в просторах. І достукуйтесь до успішних людей, вони готові ділитися. От ви зараз готові ділитися, ви ж сказали, що проект робити, щоб поділитися. Я готовий ділитися. Чи я зараз готовий, наприклад, минулого року я давав можливість, там, безкоштовно роздавав рекомендації. Зараз ні. Зараз я встановив план, що безкоштовних консультацій не буде. Будуть платні. Чому платні? Щоб людина заплатила і зрозуміла, що вона, платячи гроші, отримує результат. А то я даю багато цінних порад, а людина каже: «Ну, та і так всі знають».
Люди не цінують безкоштовні речі.
Не цінують. Тому, якщо ви не цінуєте і хочете відкривати бізнес, то підіть, заплатіть комусь успішному, неуспішному, а тій людині, які ви бачите, що в неї є успіх або результат, заплатіть їй кошти за консультацію, і вона вам щось підскаже. Але тут найважливіше не консультація людей, в яку ви отримаєте, бо вони вам розкажуть одне, ви ще багато чого не зрозумієте. Просто йдіть і робіть. Кожний ваш досвід, коли ви падаєте на коліна і не виходить вас, це є колосальний досвід того, що не треба робити. Все, що ми робили, в нас дуже багато було перевитрачено. От як Кіся розказав про оренду, так? Угу. Перша оренда. Ми зрозуміли, що суборендою працювати не можна. Тра-та-та, з державними структурами не можна. Все, не працюємо. Наприклад, собі постановили такий пункт. Це в новому договорі вже врахували. Тут зараз інший об'єкт, інша ситуація. Так само, як рекламні кампанії. Запустили радіо, заплатили там суми великі, зрозуміли, воно не працює. Але не радіо не працює, а ми неправильну рекламну кампанію побудували. Або ми бікборди, ми одного часу зробили, Ашан відкривався на 700-річчя, ми побачили, яку він рекламну кампанію робить. Він просто бере всі бікборди в районі і розвішує. Я такий подумав, що я не можу, давай зробимо то саме. На Чорновола викупили всі рекламу носії, а в нас там відкривалось друге виробництво, і треба було багато людей на роботу. І ми такі: найм, візьмемо оператора, адміністратора, всіх візьмемо. Вклали гроші, і люди не прийшли. Ну, прийшли декілька, але не ті гроші, що ми вклали. Я зрозумів, все, борди не працюють. Борди працюють. Просто борди не працюють з тією пропозицією, яку ми дали. І це дало певний досвід, розуміння того, як себе вести з різних ситуацій. Тому не сидіть просто на дивані, а йдіть і робіть. І все, що ви не робите, все буде вам в майбутньому результат. Бо досвід від вас ніхто ніколи не забере, а гроші завжди можна заробити знову.
Дякую тобі дуже, дякую, що зголосився прийти, погодився прийти. З нами був Роман Боднар, засновник франшизи піцерії «La Piez». І, як завжди, кажемо, дійте!
Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.